idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.4 Kisangani nchini DRC, 107.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Idadi ya watu waliokufa kutokana na mlipuko wa bomba la mafuta nchini Mexico jana Ijumaa imepanda na kufikia 66, gavana wa jimbo la Hidalgo amesema hivi leo. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari hii leo katika mji wa Mexico City, gavana Omar Fayad aidha amesema kwamba takriban watu 76 walijeruhiwa wakati wa mlipuko huo. Maafisa wamesema kwamba mlipuko huo ulisababishwa na hatua ya wezi wa mafuta kuteka bidhaa hiyo kinyume cha sheria. Mafuta hayo yalikuwa yanavuja kutoka kwa ufa wa bomba hilo. Taarifa ya maafisa wa serikali ilisema kwamba zaidi ya watu 60 walichomeka vibaya mno kutokana na mlipuko huo. Rais wa Mexico Andre Manuel Lopez Obrador, ambaye ameanzisha msako mkubwa wa kuwasaka wezi wa mafuta, ameitaka serikali yake kusaidia wote walioathiriwa na mkasa huo. Utawala wa Obrador umesema kwamba wizi wa mafuta unaigharimu nchi hiyo takriban dola bilioni 3 kila mwaka. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba atatoa tamko muhimu juu ya kufungwa kwa serikali na usalama wa mpakani wakati akihutubia taifa leo Jumamosi alasiri. Trump amesema hotuba hiyo kutoka White House ataitoa saa 9 mchana hapa Washington, saa za upande wa mashariki wa Marekani, na atahutubia juu ya mgogoro wa kibinadamu ulioko upande wa mpaka wa kusini wa Marekani kulingana na yeye. Mvutano ulioko kati ya wademokrat na warepublican juu ya kumpatia Trump fedha za kujenga ukuta katika mpaka kati ya Mexico na Marekani umepelekea serikali kufungwa na imefikia siku ya 29 leo Jumamosi. Trump anataka apatiwe zaidi ya dola za Marekani bilioni 5 kwa ajili ya ujenzi wa ukuta huo, wakati wa Democrat wamempatia zaidi ya dola bilioni 1 kama malipo mapya ya kuimarisha usalama mpakani na sio kwa ajili hasa ya ujenzi wa ukuta. Vyanzo vya kambi ya wa Democrat vinaeleza kwamba fedha zitaingizwa katika kifungu cha mswada wa matumizi ambao utajadiliwa wiki ijayo, dola milioni 524 kwa ajili ya kuboresha maeneo ya mipaka ambako wahamiaji wanapita na dola milioni 563 kwa ajili ya kuajiri majaji zaidi wa uhamiaji. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maelfu ya wanawake wanaendelea kukusanyika katika miji mbalimbali mikubwa hapa Marekani na duniani kote leo Jumamosi kwa maandamano ya kila mwaka yanayofanyika kwa mara ya tatu yakishinikiza haki sawa za kijinsia na kutaka dunia itafakari juu ya wasiwasi ulioko juu ya uharibifu wa mazingira na suala la haki za wahamiaji kati ya mambo mengine. Maandamano hayo yanafanywa na wanawake ambayo yalianza kufanyika mwaka 2017, siku moja baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kuapishwa kuwa rais wa Marekani. Siku ya kwanza kamili ya utawala wa Rais Trump, mamia ya maelfu ya wanawake waliteremka jijini Washington kuonyesha upinzani wao mkubwa dhidi ya utawala mpya na sera zake. Tayari waandamanaji wamekusanyika hivi tunavyozungumza karibu na White House wakilalamikia masuala mbalimbali kama tulivyoeleza katika taarifa zetu. Na ofisi kunradhi, muhariri mkuu wa gazeti au jarida la BuzzFeed News amesema kwamba anasimama na yale ambayo yaliandikwa kwenye gazeti hilo licha ya kutuhumiwa kwamba alikosea katika taarifa alizozitoa kuhusu Rais Donald Trump na uhusika wa Russia katika uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Ofisi ya mchunguzi maalum hapa Marekani Robert Mueller jana Ijumaa ilitilia mashaka habari hizo zilizoripotiwa kwamba Rais Donald Trump alikuwa amemwagiza wakili wake kulidanganya bunge la Marekani, Congress. Shirika hilo la habari la BuzzFeed News ilinukuu vyanzo viwili visivyotajwa majina na kusema kwamba ni maafisa wa vyombo vya usalama vya serikali kuu katika ripoti yake kwamba Trump alikuwa amemwamrisha wakili wake wa zamani Michael Cohen kusema kwamba atadanganya Congress juu ya mkakati wa ujenzi wa jumba refu la Trump huko Moscow. Hata hivyo, msemaji wa mchunguzi maalum Peter Kerr amesema Ijumaa kwamba maelezo ya BuzzFeed katika tamko mahususi juu ya ofisi ya mchunguzi maalum, ikiwemo ufafanuzi wa makabarasha ya uthibitisho uliopatikana na ofisi hiyo kuhusiana na ushahidi uliotolewa na Michael Cohen katika Congress sio sahihi. Kama nilivyoarifu wasikilizaji, ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama ilivyo desturi yetu, tunakuletea majadiliano ya wiki, ambapo hivi leo tunazungumza kuhusu shambulizi la kigaidi ambalo lilitekelezwa katika eneo la Riverside Drive mjini Nairobi nchini Kenya siku ya Jumanne, ambalo kwa hakika limeendelea kulaaniwa na viongozi mbalimbali kote nchini na katika dunia nzima. Wa hivi karibuni kabisa ni aliyekuwa rais wa Marekani Bill Clinton, ambaye ameeleza masikitiko yake na kuwatakia faraja jamaa ya wale ambao walipoteza maisha yao kufuatia ukatili huo. Kulingana na serikali ya Kenya, kufikia sasa idadi tulionayo rasmi, ingawaje tutajiunga na mwenzetu atueleze kama kuna mengi ambayo yamebadilika, ni watu 21 ambao walipoteza maisha yao, huku zaidi ya wengine 15 wakiendelea kupokea matibabu katika taasisi mbalimbali za kitabibu huko mjini Nairobi. Na kabla ya kuwakaribisha wageni wetu, kama nilivyowaahidi, tuungane moja kwa moja na mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi. Huba Abdi, moja kwa moja tueleze ni nini cha hivi punde ambacho wasikilizaji wetu wanafaa kujua kufuatia shambulizi hili. Najua kwamba ulikuwa wewe mwenyewe ulikuwa kule Eastleigh. Utatueleza yote hayo na mengine ambayo ni mapya ambayo wasikilizaji wetu wajue, alafu tuwakaribishe washiriki wetu katika live talk leo Ijumaa. Karibu Uhuba.
Naam, asante sana BMB. Kama nilivyosema, idadi ya watu waliofariki katika shambulizi la siku ya Jumanne ni 21, na hadi kufikia sasa idadi hiyo imesalia kwa hivyo. Na kilichojiri sasa ni kuwa washukiwa watano tayari wamefikishwa mahakamani kuhusiana na shambulizi katika mgahawa wa DC, na ni idara ya mashtaka ya umma iliweza kuwafikisha washukiwa hao leo alasiri katika mahakamani. Na washukiwa hao watazuiliwa kwa muda wa siku 30 hadi pale uchunguzi utaweza kukamilika. Na tayari idara ya mashtaka ya umma inasema itaendelea kusaidia katika uchunguzi na kuhakikisha wote waliohusika katika shambulizi hilo watafikishwa mbele ya mahakama. Na tukisonga mbele, ni kuwa wafanya biashara wa mtaa wa Eastleigh. Mtaa wa Eastleigh ni mtaa ambao unajulikana sana katika masuala ya biashara, na ni mtaa ambao biashara yake sio tu katika nchini Kenya au jiji la Nairobi. Wafanya biashara kutoka mataifa ya Afrika Mashariki huja katika mtaa wa Eastleigh kufanya ununuzi na vile vile kusafirisha katika mataifa yao. Basi wafanya biashara katika mtaa huo leo waliweza kufunga biashara yao kuonyesha umoja dhidi ya shambulizi ambalo lilikuwa limefanyika na kufungwa kwa maduka, ingawa ilikuwa ni kwa masaa matatu. Ilionyesha ile impact kubwa sana, kwa sababu kulikuwa na watu tayari wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali kuja kufanya ile shughuli za kununua bidhaa, lakini walipofika biashara ilikuwa imefungwa. Kwao ilikuwa ni sasa kama hasara kileo, kwa sababu walikuwa wamesafiri kutoka sehemu mbali.
Huba, kunradhi, kuna nini? Kuna viongozi wa tabaka mbalimbali ambao kulingana na taarifa ambayo ulituma kwenye kipindi chetu cha televisheni niliona wakizungumza pale. Hebu tueleze nani watu muhimu pale, una kama mbunge wa eneo la Kamukunji. Je, huyu umuhimu wake ni nini, hususan ikikumbukwa kwamba wamekuwa kilalamika kwamba jamii ya Wasomali katika eneo hilo wanabaguliwa wakati mwingine?
Naam, BMJ, mbunge huyu wa Kamukunji Hassan alikuwa pale akiwakilisha jamii eneo hilo pia. Na itakumbukwa kwa miaka ya nyuma kabisa, yeye mwenyewe ni mmoja wa waathiriwa wa mashambulizi ya kigaidi ambayo iliwahi kufanyika katika mtaa wa Isilevo. Kuja kwake pale ilikuwa ni kuonyesha ile umoja na kuonyesha kuwa wakazi au wafanya biashara wa mtaa wa Isili wanalaani shambulizi ambalo lilifanyika. Na viongozi pia, lengo lingine la wafanya biashara hao kuja pamoja kulaani na kufanya maandamano ambayo yalikuwa ya amani ni kusema kuwa shambulizi hilo lilihujumu sekta ya biashara, kwa sababu eneo hilo lilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa ni la kibiashara. Kwa hivyo kufanyika kwa mashambulizi haya kunaonyesha kuwa pia uchumi wetu umeweza kushuka kidogo.
Naam, shukran sana Uba Abdi. Naomba usiondoke, ingawa hatutakuwa nawe kwa muda mrefu, lakini labda kuna swali ama mawili ambayo mwenzangu Mkamiti Kibayasi atakuuliza baadaye. Lakini kwa sasa tuungane na mwandishi wa shirika la habari au runinga ya Citizen kule nchini Kenya, Francis Gachuri. Francis Gachuri ni mmoja wa waandishi wa habari ambao walifika mwanzo kabisa, nyakati za mwanzo mwanzo pale tukio hilo liliporipotiwa. Francis, nisikusemee, hebu waeleze wasikilizaji nini ambacho ulishuhudia ili tuweze kuzungumzia masuala mengine. Wewe kama mwandishi wa habari kwa wa kwanza pale, mmoja wa watu wa kwanza kabisa, nini ambacho kilikuwa muhimu kwako wewe kama mwandishi wa habari?
Asante sana kwa kunishirikisha katika mjadala huu. Na ni kweli kama ulivyodokeza, nilikuwa miongoni mwa wanahabari wa kwanza kabisa kufika katika eneo la tukio siku hiyo ya Jumanne, na tulikuwa kwenye mkutano tu wa kawaida wa kupanga taarifa zetu za habari jioni hiyo, na kisha tukasikia mlipuko na taarifa zikamiminika kwetu kuwa kulikuwa na shambulizi katika mojawapo wa benki hapo. Ilikuwa inadaiwa kuwa ni wizi wa benki, lakini tulipofika pale tukapata kwamba lilikuwa ni shambulizi la kigaidi. Na langu mimi kama mwanahabari lilikuwa ni kuwapa watazamaji wetu taarifa za hivi punde kabisa, kwa jinsi ningeweza kuwapa hizo taarifa za habari, hata ingawa lilikuwa ni tukio ambalo lilikuwa ni la kushtukiza sana na vile vile la kuogofya, kwa sababu washambulizi hao kando na kujihami kwa mabunduki na risasi, vile vile walikuwa wametega mabomu katika maeneo mbalimbali, ikiwemo katika gari ambalo walifika nalo pale katika eneo la tukio. Hivyo basi lilikuwa ni shambulizi ambalo na kidogo liliwatachawiza watu wengi sana, tukiwemo sisi, lakini tuling'ang'ana jinsi tulivyoweza kuwapa watazamaji wetu habari za upembeti na za moja kwa moja kama zilivyokuwa zinachipuza.
Francis, mimi hapa ni Mkamiti. Shambulizi hili lililotokea wiki hii Kenya si shambulizi la kwanza. Wakenya wamekuwa wakishambuliwa mara kwa mara. Unapozungumza na Wakenya raia wa kawaida, hali kadhalika wale ambao pengine wamepoteza wapendwa wao katika shambulizi hili au mashambulizi yaliyopita, nini ambacho wanakueleza wanachotaka pengine serikali ifanye kuweza kukabiliana na matukio kama haya ya kushtukiza ambayo yanapoteza maisha ya watu wasiokuwa na hatia?
Ni jambo la kutamosha sana, na katika tukio hili la hivi punde watu 21 kupoteza maisha yao na wengine wengi kujeruhiwa, na wale ambao waliogopa sana, waliogopwa sana na shambulizi hili, wale ambao walikuwa wamebanwa katika vyumba mbalimbali katika manyumba haya, majumba haya ambayo yana ofisi nyingi tu, ikiwemo hiyo hoteli ya Dusit, bila shaka ni suala la kuwatamausha watu wengi, na wale ambao tumeweza kuzungumza nao wanazidi kuipa serikali changamoto kuzidi kukaza kamba dhidi hawa magaidi, na vile vile vitengo vya usalama na hususan kitengo cha ujasusi kiweze kukaza macho na masikio zaidi, ili kuvunjilia mbali magaidi kama hawa, na vile vile kujaribu kuepua mashambulizi kama haya kabla hayajatokea. Na ni vizuri pia kuwapa kongole maafisa wetu pale ambapo wanafanya kazi nzuri, na wameweza kupata taarifa nyingi sana na wakaweza kuzuia mashambulizi mengi hapo awali. Tukio la mwisho likiwa ni kama mwaka 2015 na lingine 2013. Katika kipindi cha kama miaka mitatu minne hivi hakujakuwa na mashambulizi haya, na hivyo basi ni kana kwamba sasa hawa magaidi wamebaini kuwa kunao utulivu, na hivyo basi wakafanya shambulizi kama hili la kushtukiza. Ni ishara bayana kwa maafisa wetu wa usalama na vile vile wale wa ujasusi kuwa macho saa 24 siku 7 kuhakikisha kwamba hakuna yeyote ambaye anaweza kupenyeza. Na huo ndio mwito ambao nimesikia wengi ambao niliweza kuzungumza nao pale wakisema wanaitaka serikali kuendelea kuwa macho na makini kabisa kuhakikisha kwamba shambulizi lolote linalopangwa linaweza kuchebuliwa, ili kuepusha nyoyo za watu kutuliza, na vile vile kuepua mashambulizi kama haya ambayo yana wakosesha watu usingizi na vile vile raha yao kama na, Wakenya.
Na Francis, ni vizuri umezungumzia hilo, maanake kuna baadhi ya Wakenya ambao wamezungumza na Sauti ya Amerika kama huyu Sami wa Masebu akizungumzia hilo ambalo umelisema, kwamba kuna wengine wanadhani kwamba kuna uzembe fulani hususan kabla ya shambulizi hilo kutokea, kwamba labda maafisa wa usalama wangefanya mengi zaidi ya yale ambao walifanya katika kudhibiti au kuzuia tukio kama hilo. Hebu tusikie Sami wa Masebu anasema nini kuhusu swala hili.
Mchango wangu ni kwamba vile vyombo vya usalama na vile vya uchunguzi hasa vya kupeleleza visa vya kigaidi havikuchukua tahadhari, havikufanya ule uchunguzi kwa mapema, kwamba kitendo hicho kingefanya kuchunguzwa mapema, labda kingezuiwa kabla hakijatokea. Walingoja mpaka kikatekelezwa, maafisa wa usalama walipofika pale waliweza kuwaua wale magaidi, lakini hilo halikutosha. Hawangengoja tendo hilo litendeke ndipo vikosi vichukue hatua. Kwa hivyo lawama yangu ni kwa wale maafisa wa uchunguzi, kwa Kiingereza wanasema investigative officers, labda walitepetea kidogo, hawakufanya kazi yao jinsi ilivyofaa kufanya.
Asante sana wa Masebu kwa maoni yako hayo katika kipindi hiki cha Live Talk.
Asante pia kunipigia.
Naam, Francis, unasikia hayo, na pia nimekuwa nikikutazama wewe mwenyewe kama mwandishi wa habari ukizungumza hasa kwenye runinga ya Citizen, na pia ukieleza yale ambayo unasikia kutoka Wakenya mbalimbali na wote ambao labda ni wadau katika suala hili. Na moja ya masuala ambayo yameibuka ni kwamba baadaye ilionekana kama labda serikali haikuweza kujibu maswali kutoka kwa mwandishi wa habari. Wewe kama mwandishi wa habari, suala hili linamaanisha nini kwako wewe?
Niko kwenye njia panda, kwa sababu kwa upande mmoja taarifa ya kwanza kabisa waliotoa ilikuwa kama saa moja baada ya tukio hilo kutokea, baada ya shambulizi hilo kutokea, na taarifa ya pili ilikuwa ni kama mwendo wa saa 12 hivi, tuseme kama saa 2:30 baada ya shambulizi hilo kutokea. Na maswali mengi ambayo tulikuwa tunataka kuwauliza ni kuhusu idadi ya washambulizi, idadi ya watu ambao wameokolewa, na vile vile idadi ya watu ambao walikuwa wamepoteza maisha yao. Na serikali ikawa ni kama iko kwenye njia panda, kwa sababu labda kutokana na yale ambayo walisoma, walijifunza nayo kutokana na yale mashambulizi ya Westgate na kule Garissa, kwamba waziri wakati huo alitoa taarifa ambazo zilionekana kutoa mkanganyiko, na akatoa taarifa ambazo kidogo zilionekana kuwa na matatizo. Na hivyo basi inaweza kusema ile indifference, kwamba hawakujua ni lipi la kusema wakati huo, kutokana na taarifa ambazo labda zingeibua hisia nyingi zaidi, zingeleta taharuki zaidi. Na hivyo basi wakahiari kutoa taarifa tu bila kujibu maswali kutoka kwa waandishi wa habari. Na labda hii ni changamoto kwa serikali kujaribu kuboresha mikakati yake ya kutoa taarifa, hususan matukio kama haya ama matukio kama haya yanapojiri, ili kutuliza nyoyo za wale ambao wanataharuki na vile vile wale ambao wanatamauka kuhusiana na yanayojiri na kukosa taarifa za uhakika na kamili kutoka kwa serikali kuhusu yanayojiri. Kwa hivyo kwa upande mmoja serikali ina jukumu la kuhakikisha kwamba haitoi taarifa ambazo ni kana kwamba zinawapa kongole wale washambulizi, lakini kwa upande mwingine lazima pia ihakikisha kwamba kuna taarifa za mara kwa mara ili kuweza kutuliza nyoyo za wale ambao ni watazamaji ambao labda wana watu wao katika majumba kama yale, na vile vile kuhakikisha kwamba wanaondoa ile hali ya watu kutoa taarifa ambazo ni za kupotosha, yani fake news ukipenda, kwa sababu tukio kama hili bila shaka huwa linatoa mwanya kwa wale ambao ni wapeperushaji wa fake news kuendelesha ama kuboresha taaluma yao ama yale ambao wangetoka kufanya tukio kama hili.
Naam, Francis, shukrani sana, lakini usiondoke msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambapo tunakushirikisha wewe pamoja na wageni wetu, ambapo mada ya leo tunazungumzia kuhusu shambulizi la kigaidi ambalo lilitokea siku ya Jumanne kule nchini Kenya, tukiangalia ni nini kimejiri tangu wakati huo. Kuna magazeti ambayo tayari yanaripoti, gazeti moja la Uingereza likidai kwamba serikali ilikuwa imepatiwa habari hizi kuhusu shambulizi au uwezekano wa shambulizi hili, lakini habari hizo hazijadhibitishwa. Na hivi leo kuna watu ambao wamefikishwa mahakamani katika mji wa Nairobi. Tutazungumzia yote hayo. Mkamiti Kibayasi, nasikia tuko na wageni, ni nani ambao tuko nao kwenye laini ya simu?
Francis, kwa kuwa umemtaja huyu Yasin Fara ambaye amepoteza watoto wawili, hebu tusikilize kile ambacho alichokisema, kisha tutarudi tena na kukaribisha washiriki wengine ambao tunao hivi sasa katika live talk.
Mimi nimepoteza vijana wawili, vijana wadogodogo sana. Mgeni wameshawe juzi juzi, hata bado hajapata mtoto. Walikuwa vijana ambao sasa walikuwa wanafanya kazi hapa kwa agency za United Nations, lakini bahati mbaya tumepoteza. Na wale wametuletea hii shida, wanabeba jina yetu, wanatumia jina ya Kiislamu. Sisi pia ni Waislamu. Swali ni kwamba kwa nini wanaua bani Adamu?
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi hapa studio upo nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Wakati ambapo bado tunaendelea kutafuta washiriki wengine, tuna maoni mawili matatu kutoka kwa wasikilizaji ambao walituandikia katika mtandao wetu wa Facebook. Naye huyu Amon Bizulu, yeye anasema kwamba shambulizi hili lililotokea Kenya limetushtua sote, lakini umoja ndio unaotakiwa ili kuweza kulishinda kundi la Al-Shabaab. King Majuto wa Geita, Kenya, anasema inahitaji msaada wa kijeshi kukabiliana na Al-Shabaab, maana ni kama imezidi mbinu na kuweza kufanya mashambulizi makubwa na kuweza kusababisha vifo kwa watu.
Tuna wasikilizaji kama vile Sayeda Mabula Magesha, anasema kwanza kabisa ni wape pole ndugu zangu wa Kenya kwa shambulizi hilo ambalo liliwapata, na pili ni washukuru wote ambao walisaidia kuhakikisha kwamba maafa hayakuwa mengi kama ambavyo ingelikuwa kama hatua za haraka zingechukuliwa. Vile vile Vedasto Romani, mkazi wa Nzega kule Tabora, anasema kwamba Umoja wa Mataifa unapaswa kuingilia kati katika mapigano yanayoendelea nchini Kenya. Sijui anamaanisha nini, lakini tumsikilize msikilizaji ambaye amepiga simu, Amiani, akiwa nadhani ako kule Tarbu, lakini atatueleza majina kamili katika nchi ya Kenya. Karibu Amiani kwa Live Talk.
Asante sana kwa kunipatia hii nafasi. Kwa majina ni Patrick Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Yenyewe tumeshtuka sana na haya mambo, lakini mimi kwa upande wangu ninapongeza wale maafisa wa usalama. Kulipotokea tu ule mlipuko, waliitikia mwito kwa haraka sana. Na sisi kama Wakenya tumehuzunika sana kwa sababu maisha ya mtu ama maisha ya binadamu ni ya muhimu kabisa. Kwa mfano kama mimi nina ndugu wanafanya pale Nairobi, nilianza kushikwa tu na wasiwasi habari zilipokuja. lakini baadaye akanipigia simu, imefanyika mbali kidogo. Kwa ufupi, ni lazima tujue majirani wetu, kwa sababu tumeona sio kudhania labda ni watu kutoka mbali. Unapata kuwa ni wale watu unawafahamu, lakini sasa hatutilii maanani kujua wanafanya kazi wapi, wanafanya nini. Hiyo ndio ubaya wetu. Tunaishi tu na majirani lakini hatujui shughuli zao. Kwa mfano sasa, wale ambao wamehusika ni watu wetu tu hapa. Na unapata kuwa ingawaje majina ni yale yale, lakini unapata kuwa ni wale watu ambao tunaishi nao na ni majirani wetu. Kwa hivyo, mimi napongeza sana sana vile vitengo vya usalama kwa kuchukua hatua haraka. Asanteni.
Na lakini usiondoke Aviani, manake umezungumzia swala ambalo limezungumziwa na wengine hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kuna mmoja ambaye amepiga simu muda mfupi uliopita, tulimpigia simu Kariuki Ndesh akiwa mjini Nairobi, naye analeta swala la ufisadi. Hebu tusikie anasema nini, kujua wale ambao wanahusika ni wakuja ama ni wale ambao wako nchini Kenya tayari. Tumsikie Kariuki Ndesh.
Mimi naona ile kitu inafanyika hapa Kenya ni ufisadi ndio umekuwa mwingi sana. Hiyo ndio imefanya magaidi watoke Somalia wakuje hapa watuhangaike. Na nyingine tu
subiri kidogo, unasema ufisadi, lakini labda unaweza kufafanua, manake uwezi kusema tu ufisadi na hauna kisa hata kimoja ambacho unaweza kuelezea wale wasikilizaji, isiwe kwamba unasema tu. Je, una ushahidi wowote?
Ni kweli, kwa sababu unasikia hao watu, kuna wengine wanatoka Somalia wanafuka tu mahali mapolisi wako, wanatumia pesa na wanaingia. Hata mimi naweza kukuambia kwanza, kuna hizi magari, hizi matrela zinahua zinapeleka msaada huku hivi, kama huko wanapeleka huko nje. Hao watu ndio huwa wanaingiza hao watu, wanakuja na watu kutoka Somalia kama na magaidi wengine, wanaipo wanaweka kwa matrela. Unajua mapolisi hawaangaliaji maneno ya trela, huwa wachunguzi trela ndani nini nini. Hao watu huenda wanaingizwa na matrela na wengine na magari dogo, wanapita tu mahali pa polisi wako. Hiyo ndio naweza sema tu. Ndio unaona watu wanaingia kutoka Somalia, wanaingia tu bila kupingwa, wanakuja tu.
Na wewe kama raia ambaye labda umeshuhudia mambo haya, je, umechukua hatua zozote labda kufikisha habari hizi kwa vyombo vya usalama navyo vikachukua hatua?
Ndio unajua, huwezi sema uende useme maneno mingi hapa Kenya. Ukienda kusema kitu wewe ndio utakuja kuelezea, utaelezea mambo mingi. Sasa unasikiza tu watu wenye wanasema. Hao watu huwa wanabebwa na magari kutoka mipakani, wanaingia Kenya, wanaingizwa Kenya, na pengine wanakuja na masilaha au nini, wengine wanavuka wanaenda nchi zingine.
Asante sana.
Ninaweza sema tu.
Naam, asante sana Kariuki. Kariuki huyu Ndesh akiwa kule nchini Kenya. Umesema uko katika mji gani?
Uko Nairobi.
Ukiwa hapo Nairobi, tunashukuru kwa mchango wako katika Live Talk Ijumaa ya leo.
Asante.
Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, matangazo ya Live Talk, ambapo ni mjadala wa wiki. Hivi leo tumekuwa tukizungumza kuhusu yale mashambulizi yaliyotokea siku ya Jumanne katika eneo la Riverside Drive katika jiji la Nairobi, ambapo watu 21 waliuawa, walipoteza maisha yao, na wengine wengi kujeruhiwa, wengine wakiendelea kupokea matibabu. Kutoka hapa Washington, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na fundi wa mitambo amekuwa ni Fiona Wamai. Mimi ni BMJ Muridhi, nawatakia weekend njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nam, usikose kujiunga nasi wiki ijayo kwa mazungumzo mengine siku ya Ijumaa. Basi ni hayo tu kutoka hapa Washington, na tufunge taarifa hizi, tuonge tena hapo kesho. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya